Iubiți frați și surori, cu toții știm că în lumea noastră, pentru unele lucruri ne bucurăm fără să fim invitați, fără să fim îndemnați, fără să fim determinați, fără ca cineva să ne spună mereu, bucurați-vă. Și am să vă dau un singur verset care justifică această afirmație, găsit în cartea lui Solomon, în cartea Eclesiastru, care spune: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umblă, fă, drege, dar să știi că după toate te va chema Dumnezeu la judecată. Această bucurie, bucuria lumii, după cum se înțelege, este în opoziție cu bucuria descrisă în Psalmul 33. Și de la această bucurie Dumnezeu mereu atenționează pe oameni să se abțină, să își întoarcă privirea spre adevărata bucurie, pentru că bucuria lucrurilor de jos este efemeră, este trecătoare, este înșelătoare. Însă bucuria lăuntrică, bucuria omului mântuit, bucuria în Domnul, este o forță, este deosebit de profundă, de liniștitoare, aduce siguranță și se manifestă, este uniforma, dacă vreți, omului duhovnicesc, omului spiritual. Și Pavel merge până acolo când spune: bucurați-vă întotdeauna. Iarăși zic, bucurați-vă. Am citit că atunci când un om zâmbește, îi se contractă 17 mușchi ai feței. Când se încruntă, se contractă 33. Însă nu de aia ne spune Scriptura să ne bucurăm ca să arătăm bine, nu. Dar și elementul acesta estetic este important. Poate multe riduri nu le-am avea dacă am fi fost mai bucuroși. Însă, cu siguranță, multe alte lucruri în sufletul și în inima noastră, răni și cicatrici, n-ar fi dacă am fi fost mai bucuroși. În seara aceasta, Psalmul 33, prima parte care am citit-o, este o chemare la bucurie. Pentru bucuria asta mereu ne cheamă Scriptura, mereu ne învață, mereu ne vrea să ne determine să ne bucurăm, să trăim o viață de oameni mântuiți, oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, care trăiesc cu Dumnezeu, care se încred în Dumnezeu și care nu-și extrag motivația sau seva vieții lor din împrejurări. Nu, ci din Dumnezeu. Bucuria lumii izvorăște și se naște din împrejurări. Ai ce ți-ai propus, ești bucuros. Ai dobândit ceva deosebit, ești bucuros. Îți merge bine, ești bucuros. Nu, bucuria aceasta despre care vorbește Psalmul 33 își trage puterea, seva, din cunoașterea lui Dumnezeu. Își trage puterea din ceea ce Dumnezeu a promis, din promisiunile lui Dumnezeu, din ceea ce Dumnezeu este pentru noi. Un Dumnezeu care nu se lasă mișcat, determinat, îndoit de împrejurări. Un Dumnezeu care este deasupra împrejurărilor, deasupra necazurilor, deasupra furtunilor, deasupra valurilor, deasupra greutăților. De aceea această bucurie este deosebit de puternică, deosebit de trainică. Și de aceea ea poate fi numită ca fiind o forță. Spune Scriptura în seara aceasta și nu e o noutate, noi știm că oamenii bucuroși se manifestă într-un anumit fel. Într-un anumit fel. Și diferă formele de manifestare funcție de vârstă. Dacă vreți, vă aduceți aminte, toți, mai ales cei care aveți copii mici, dar aici parcă bucurile sunt un pic mai restrânse și astea, Mă aduc aminte în România, în fața scării, când era cald și când se adunau 20-30 de copii la bloc, acolo în fața scării, era o gălăgie de când treceai pe acolo. Ei își manifestau o bucurie foarte gălăgios. Se bucurau în felul lor. Adulții și bătrânii, marile bucurii le trăiesc plângând. Pentru că dramele lăuntrice, transformările adânci, de cele mai multe ori pentru aceste categorii de vârstă sunt mute. Sunt mute. Oameni care au trecut și au ajuns la o mare izbăvire, pur și simplu nu mai pot să vorbească. Doar le curg lacrimile. Și înfățișarea lor și șiroaiele de lacrimi arată adâncimea și puterea bucuriei lor. În seara aceasta, Scriptura ne ia privirea de pe împrejurări. Fără îndoială, nu toate bucurile din lumea aceasta sunt păcătoase. E normal să te bucuri de o vreme bună, să te bucuri că ai ce-ți trebuie, să te bucuri... Nu, dar Solomon, în citatul care l-am dat, era vorba de lucrurile păcătoase de care trebuie să te delimitezi. Uitați ce spune Scriptura, deci, una din formele de manifestare ale omului bucuros în Domnul este că el cântă, el laudă pe Domnul. El are întotdeauna, dacă vreți, instrumentul cu el, inima lui cântă totdeauna. Și chiar dacă nu este un super dotat în ce privește vocea, chiar dacă își cântă numai lui și lui Dumnezeu, dar bucuria este nota dominantă a vieții lui și își trăiește viața cântând. Își trăiește viața cântând. Chiar dacă, repet, poate că unde lucră este zgomot și el cântă și doar el și Dumnezeu aude. Nu asta e important. Importantă este starea inimii lui. Starea inimii lui. Și acum am spus, fratele Sorin Adineor, când ai inima acră și strânsă, numai de cântat nu-ți arde. Însă bucuria are în ea forța aceasta de a modela și de a transforma și de a deschide inimile. Să știți că în cântare este o mare putere. Noi încă nu am experimentat, poate cei mai mulți, forța care o dislocă cântarea de laudă la adresa lui Dumnezeu. Nu cântarea de jale. Noi românii avem doina noastră care ne răscolește și, știu eu, ne cur lacrimile. Cântarea însă de laudă la adresa lui Dumnezeu, când îi descoperim forța, când îi descoperim puterea lăuntrică, ea alungă spirite și ar fi bine. Și Psalmul 33 este pe subiect în seara aceasta. Nimeni nu poate învinui de derapaj. Psalmul 33 ne spune și vrea să spune că atunci când cântăm, ar trebui să fim într-un anumit fel. Ar trebui să avem o anumită motivație. Cântăm de dragul lui Dumnezeu, cântăm pentru slava lui Dumnezeu. Cântăm împreună cu frații, cu surorile, cu mântuiții, cu răscumpărații. Ne aducem aminte de izbăvirile lui Dumnezeu, cântăm lui din toată inima. Lăsăm ca muzica noastră să nu miște numai piciorul, ci să miște inima, să miște voința. Vă aduceți aminte, sunt precedente în Vechiul Testament, când cineva cânta, fugeau duhurile rele. În muzică există o forță extraordinară, în muzica biblică, muzica creștină. În aia la altă este altă forță. De aceea, în seara aceasta, e bine să ne facem rost de o inimă nouă, să cântăm pentru slava lui Dumnezeu. Nu cântați pentru mine, pentru comitet, pentru dirijori, nici măcar, în primul rând, pentru sală, ci cântăm pentru slava lui Dumnezeu. Și impresiile noastre, criticile sau laudele noastre, dragii mei, ar trebui să vă lase cam rece. Noi așteptăm aprecierea de la Dumnezeu, așteptăm sublinierea de la Dumnezeu, așteptăm răsplătirea de la Dumnezeu, Așteptăm ca Dumnezeu să confirme muzica și cântarea noastră cu ungerea Lui, cu prezența Lui, cu puterea Lui, cu lumina Lui. Și lucrul acesta ar trebui să-l avem în vedere atunci când cântăm. De foarte multe ori, de ce să nu recunoaștem, ne fură peisajul. Cântăm și mintea noastră cine știe pe unde, nu mai e putere, nu mai e forță în muzica aia. Dar dacă suntem prezenți cu Duhul, cu sufletul, cu ființa noastră întreagă și cântăm dintr-o motivație curată și trăim ceea ce spune Scriptura aici, neprihăniților leșare bine, cântarea de laudă, Dumnezeu este Cel care unge, Cel care dislocă, Cel care mișcă și în muzică este multă binecuvântare și bucurie. Am spus că Psalmul 33 este o chemare la bucurie. De ce să ne bucurăm? Cel puțin trei motive ne dă psalmistul aici pentru care ar trebui să ne bucurăm totdeauna. În primul rând, să ne bucurăm pentru că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Eu nu știu ce m-aș face, credeți-mă. Și dați-mi voie să călătoresc imaginar puțin. Nu știu ce m-aș face dacă nu aș avea Scriptura. Nu știu pe ce m-aș sprijini, pe Constituția unei țări, pe codul penal, pe legile primăriei, nu știu pe ce m-aș sprijini, dar aș fi în mare derivă. Aș fi în mare pericol. Să n-ai tu sub picioarele tale nimic tare, nimic solid, nimic care să te țină, să se schimbă decrete și amendamente, inclusiv la Constituția, faimoasa Constituția Americii. Dar când știu că am ceva tare, solid, de care să mă agăț, de care să mă țin, și în vreme bună, și în furtună, asta e o mare bucurie, să știm. La tineret le-am spus, cred că mă aduc aminte, fostul președinte Bill Clinton, după atentatele din 2001, la o universitate, a ținut o conferință acolo și a spus, cred că ar fi cazul să nu mai pretindem că noi știm tot adevărul. Oare? Păi noi nu suntem foști președinți, dar noi cunoaștem tot adevărul pentru că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Este revelația lui Dumnezeu, este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Și atunci când știu că viața mea și prezentul și trecutul, dar mai ales viitorul meu, atârnă de cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să fim foarte bucuroși și să spunem, Doamne, îți mulțumesc că ne-ai lăsat cuvântul Tău. A venit o vreme în care nu mai vorbim de analfabetism și de alte lucruri, de alte restricții. A venit o vreme când Scriptura nu-i numai în latină și noi vorbim românește și nu înțelegem nimic. Nu, Scriptura este în limba noastră, să o putem înțelege toți, să o putem cunoaște toți, să o putem trăi toți, să o putem citi toți. Nu are numai preotul și spune ce vrea el, ci o avem fiecare din noi. Dar mai mult decât toate aceste avantaje, trebuie să știm că Scriptura este adevărată și acesta trebuie să fie un izvor permanent de bucurie. Când greșesc, eu îmi găsesc aici imaginea. Când păcătuiesc, aici îmi găsesc și imaginea, și leacul, și medicamentul. Atunci când rătăcesc, îmi găsesc și drumul, și călăuza, aici, în Scriptură. Și lucrul acesta ar trebui să fie determinant pentru noi, în vremea aceasta, să fim plini de bucurie și să spunem, Doamne, îți mulțumesc că ne-ai lăsat și cuvântul Tău e adevărat. Nu ne-a indus în eroare. Dacă o singură dată în istorie Dumnezeu și-ar fi tras cuvântul sau și-ar fi negat cuvântul, aș avea mari semne de îndoială. Că dacă odată Dumnezeu a retractat, înseamnă că o mai poate face odată. Și dacă o face chiar cu mine, sunt un om pierdut. Dar Scriptura spune că Dumnezeu rămâne același. El nu se poate tăgădui, El nu este schimbător. El rămâne, este incomutabil. Și de aceea, pentru că ce a zis împlinește, ar trebui să fim plini de bucurie. Iată unul din pilonii bucuriei noastre, dacă pot să-l numesc așa. Apoi, al doilea, de ce să ne bucurăm? Pentru că Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu ne-a uitat. Am întâlnit o dată un om care a zis, știi ce? Dumnezeu a făcut lumea. Dar când a văzut-o cât e de rea, a lăsat-o să meargă unde o duce capul. Și pe el nu-l mai interesează. Nu e adevărat, ăsta e fatalism. Nu e adevărat. Dumnezeu guvernează istoria, e deasupra ei. Dumnezeu știe totul, poate totul. Și Dumnezeu își conduce în acest amalgam de împrejurări și situații. Își conduce biserica lui spre un destin glorios. Și noi suntem bucuroși în seara aceasta că suntem oameni neprihăniți prin Hristos. Și suntem din biserica lui Hristos. Și El este credincios. Apoi, un al treilea lucru la fel de important. Noi trebuie să fim bucuroși pentru că Dumnezeu e drept. Nu știu câți ați fost vreodată la cort și mai ales cu o problemă serioasă și să vezi cum ți se calcă dreptatea în picioare. Și n-ai la cine să apelezi. Și degeaba plângi. Și degeaba plătești avocat. Și degeaba, și degeaba, și degeaba. Trăiești niște traume și niște depresii și niște stări. N-ai la cine, ești disperat, te învârți în cerc și n-ai la cine să te duci. Nu mai ai, sau ai epuizat treptele, ierarhiile juridice, nu mai ai la cine să te duci. Scriptura în această seară ne spune că la El, la Dumnezeu, e dreptatea. Și El niciodată nu o calcă. El niciodată nu face abuz de ea. El niciodată nu-i părtinitor. El niciodată nu se uită la fața omului. El niciodată nu judecă după înfățișare. El niciodată, dar absolut niciodată, nu greșește. De aceea trebuie să ne bucurăm. Nu de mult a murit un român cunoscut, nepocăit, dar să știți că a spus niște cuvinte fantastice. Cântăreț, Florian Pitiș. Și omul acela a spus așa, a avut cancer și în faza terminală i s-a luat un interviu, a zis așa: eu nu mă tem de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu știe ce face. Și mai ceva, nu mă tem de Dumnezeu pentru că Dumnezeu este drept. El nu confundă lucrurile. El nu calcă în picioare năzuința, credința cuiva, efortul, osteneala cuiva. Dumnezeu este drept. Ar trebui să ne bucurăm că avem un Dumnezeu drept. Noi părtinitori, noi înșine cu noi, suntem uneori părtinitori în casă, alteori părtinitori în biserică, alteori părtinitori într-un grup restrâns de oameni. Dumnezeu este drept, este singurul vertical din univers. Și de aceea ar trebui să fim plini de bucurie. În al doilea rând, de ce să ne bucurăm? Pentru că Dumnezeu este puternic. Noi n-avem un Dumnezeu care să-L mituiască sau să-i mute direcția de mers, nu știu cine, împrejurările sau furtunile vieții, nu. E un Dumnezeu puternic, care a făcut cerurile, pământul, marea, izvoarele, care ne-a făcut pe noi, care ține toate aceste lucruri în mâna Lui puternică. Când Isaia, într-o descriere contemplativă a unei părți din univers, în Isaia 40 scrie, zice: El e așa de puternic încât cheamă stelele pe nume și nici una nu îndrăznește să lipsească. Apoi profetul Obadia spune: chiar dacă ți-ai face cuib între stele și ai zbura mai sus ca vulturul și de acolo am să te dobor, zice Domnul, ca o amenințare la adresa cuiva. Dumnezeul nostru este puternic. N-ai unde să te ascunzi, Psalmul 139. N-ai unde să te ferești de lumina ochilor Lui. Dar El cu noi și de fapt cu întreaga lume este binefăcător. În vremea aceasta oricine se poate întoarce, oricine se poate schimba, oricine este chemat și este chemat la pocăință. Dar vine vremea când puterea Lui va fi folosită pentru judecarea celor necredincioși. Apoi, să ne bucurăm pentru că cunoștința Lui este atât de adâncă încât nici măcar nu putem înțelege. Pavel scria că în Hristos locuiește, trupește toată înțelepciunea, toată cunoașterea lui Dumnezeu. Noi nu avem un Dumnezeu care să fie depășit de tehnologia vremii. Noi nu avem un Dumnezeu care să fie depășit de progresul tehnic sau tehnologic, ci avem un Dumnezeu desăvârșit, mai presus de toate, și ceea ce noi numim descoperiri, și invenții, pentru Dumnezeu sunt vechi de când lumea, pentru că El este mai presus de toate. În sfârșit, chemarea la bucurie devine planetară. Dacă primele două oarecum converg spre individ. Fiecare om este chemat în seara aceasta să-și verifice inima lui. La un moment dat spune tot pământul să se teamă, tot pământul să vină, tot pământul să se închine, tot pământul să laude, tot pământul să se bucure. Psalmul 50 spune, ascultă pământule. Dumnezeu cheamă și Dumnezeu vorbește în lumii întregi și dorința lui Dumnezeu este ca toți oamenii să ajungă la mântuire și implicit să se bucure de ceea ce Dumnezeu a promis și, bineînțeles, de Dumnezeu însuși. Toți locuitorii. Apoi, Dumnezeu este singurul care ce vorbește duce la îndeplinire. Singurul. Atunci când am studiat cartea Apocalipsa, vă amintiți cei care ați fost în biserică, cartea Apocalipsa pune în contrast, cel puțin imaginea aceea, promisiunile lui Anticrist care nu le va putea duce la îndeplinire, dar în contrast cu neputința umană din toate vremurile, Dumnezeu ce vorbește duce la îndeplinire, chiar dacă au vorbit acum 2000 de ani, 3000, 5000 de ani. Nu are importanță. Timpul, vremea lungă nu acoperă cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu veghează ca ele să se împlinească. Și noi trebuie să fim bucuroși de aceasta. Poate că în predispoziția noastră umană, dacă ne-a vorbit Domnul acum 20 de ani și nu s-a împlinit, credem noi în subconștientul nostru că Domnul a uitat. Nu e adevărat. Domnul nu a uitat, uităm noi, uită alții. Dar Domnul nu a uitat și vine vremea când se împlinesc toate lucrurile. Nu există, Iisus a spus, cerul și pământul vor trece. Cuvintele mele nu vor trece până nu se vor împlini. De aceea trebuie să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a spus că nu ne va lăsa niciodată. Și ar trebui să fim plini de bucurie. Dumnezeu, Domnul Iisus ne-a spus că va fi cu noi toată ziua, în fiecare zi. Va fi cu noi până la sfârșit. Ce a început în noi va finaliza, va desăvârși. Și multe alte promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Toate acestea trebuie să ne determine și să disloce noi, să producă noi, dacă vreți, bucurie. Poporul lui Dumnezeu este un popor de oameni bucuroși. În sfârșit, spune, sfaturile lui Dumnezeu rămân, ale oamenilor se răstoarnă și noi înșine știm cât e câte planuri am făcut, mai ales când ai timp mult liber, tot faci la planuri. Aveam un coleg în armată, când mergeam în post, spunea, acum 2 ore tot fac planuri și 2 ore le stric. Doar că înapoi și-o trecut vremea. Sigur, era o situație în care trebuia să omor timpul, dar în general omul și mintea omului face la planuri, născocește la planuri. Cele mai multe nici nu ajung să se nască bine sau să prindă contur și sunt răsturnate. Însă planurile și sfaturile lui Dumnezeu rămân. De aceea, în planul lui Dumnezeu, vezi, zice, ce are legătura asta cu bucuria? Păi are, că în planul lui Dumnezeu făcut în sine însuși ne-a cuprins și pe noi. Ne-a avut în vedere și pe noi, ne-a chemat și pe noi, ne-a mântuit și pe noi. Ne crește și pe noi ca o doică care își crește cu drag copiii. N-a luat bâta la noi. Dacă ia câteodată nu iau, ni se pare că e ceva, știu eu, prea de tot. Dar face toate acestea Dumnezeu cu noi pentru ca să ne crească într-o asemănare cu El. Să fim buni pentru împărăția Lui. Să fim buni pentru noua dimensiune a împărăției Lui. Viitorul nostru etern. Și schimbarea și asemănarea începe de aici. Și Dumnezeu face aceasta cu noi. În final. Și apoi urmează să ne rugăm. David, autorul psalmului, vine și spune ce fericit poate să fie poporul acela cărui Dumnezeu este Domnul. Nu avea în vedere nominalizările din lumea noastră, din vremea noastră de astăzi, în care spun poporul ăsta e creștin, ăla... Nu! Sigur, noi știm cât e de creștină și România și America și așa mai departe. Problema este altceva. Atunci când poporul, fiecare om se încrede în Dumnezeu. Atunci când e la dispoziția lui Dumnezeu, când îl slujește pe Dumnezeu, când trăiește promisiunile lui Dumnezeu, omul și poporul acela în speță trebuie să fie fericit. Se ferice de cel poporul pe care Dumnezeu și-l alege ca moștenire. Știți care e poporul lui Dumnezeu care și-l ales ca moștenire astăzi? Păi ce tot vorbim atunci? Unii cred că e America, alții cred că e România, alții cred că e... Fraților, poporul lui Dumnezeu ales ca moștenire este biserica, construită din orice neam, orice limbă, orice om care crede în Iisus Hristos, formează poporul lui Dumnezeu, care astăzi este obiectivul dragostei lui Dumnezeu și viitorul glorios promis îl va ocupa. Și e o chestiune de timp aceasta. A fost o vreme când poporul lui Dumnezeu a fost Israel. Odată cu venirea lui Iisus Hristos în lumea noastră, rolul profetic și mesianic al lui Israel s-a încheiat și Israel a trecut în rândul celorlalte popoare cu, bineînțeles, posibilitatea de a crede și el în Mesia, în trimisul lui Dumnezeu. Ca popor n-au crezut, ca indivizi destul de puțini. Haideți în seara aceasta să evaluăm puțin și apoi să ne rugăm. Suntem noi oameni bucuroși? Suntem noi oameni care realizăm că Dumnezeul nostru este bun, este puternic, este înțelept, iubește dreptatea, neprihănirea, poți conta pe El, nu se schimbă, nu-L poate muta nimeni, ai îndrăzneală, chiar dacă ești vinovat, la El te poți duce, El nu-ți dă în cap. Chiar dacă ești amărât, chiar dacă te întorci ca fiul risipitor și spui, tată, nu am nimic, am risipit, am greșit, mi-e rușine de mine, am păcătuit împotriva cerului, împotriva ta, împotriva satului, împotriva fraților mei, am păcătuit împotriva lui toți. Fă ce vrei cu mine! Tata, care niciodată nu-și abandonează copiii, îl primește cu bucurie, însă cu toată bucuria și cu toată bunătatea lui, nu-l duce pe fiul în zdrențe în casă, ci îl schimbă afară. Și apoi îl duce în casă și începe bucuria. Aș dori să ne ridicăm în picioare în sfârșit, să ne rugăm, să spunem Domnului ce am hotărât, ce am decis. Psalmul 33, prima lui parte, o chemare la bucurie. Bucurați-vă și să ne bucurăm împreună. Ne rugăm și în final mulțumim pentru seara aceasta.